Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 3 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shënuar përkeqësim në raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit, që është publikuar sot nga organizata Transparency International. Në këtë raport, Shqipëria është radhitur më së dobti në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, është shprehur e kënaqur për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Më 5 dhjetor në Bruxelles pritet edhe një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Organizata Handikos thot se personat me aftësi të kufizuara në Kosovë ballafaqohen me pengesa të shumta. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje Japonisë dhe Kinës që t'i ulin tensionet për ishujt e kontestuar në detin lindor kinez. E përditshmja Washington Post e boton editorialin e saj me titull Ukrainës nuk i duhet një tjetër revolucion. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistja kosovare për të drejtat e njeriut Hilmnjeta Apuk nga Mitrovica është shpallur fituese çmimit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Zonja Apuk drejton organizatën jo qeveritare Njerëzit e Vegjël të Kosovës, ndërsa çmimin për data ndaj me 5 personalitete të tjera botërore që mbrojnë të drejtat e njeriut më 10 dhjetor në New York. Në një deklaratë të shkurtër për Radio Evropa Lirë, zonja Hilmnjeta Apuk thotë se kjo mirënjohje i shkon për shtatin më së shumti i Kosovës, që si shtet po lufton për më shumë njohje. Zonja Apuk është boshnjake me kombësi dhe jeton në Mitrovicë. Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë vlersoi me notë pozitive procesin e votimit në raundin e dytë zgjedhor në Kosovë. Sipas tyre, në përgjithësi integriteti i votës është mbrojtur mjaftueshëm, por kishte edhe raportime të fotografimit në flet votimet dhe raste të votimit familjar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka shprehur kënaqësinë e saj për mbarvajtjen e patrazuar të zgjedhjeve në Kosovë, të cilat sipas saj janë vendimtare për të ardhmen e vendit dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas një njoftimi nga zyra e saj, krye diplomatia evropiane ka falendëruar dhe misionin në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për lehtësimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Komisionari Evropian për zgjerim Stefan Fülle thot se një lloj përparimi pozitiv është arritur gjatë bisedimeve maratonike me liderët politik të Bosnjës, që synojnë me njanimin e pengesave që ky shtet ka në rrugën e vet të integrimeve evropiane. Bisedimet 16-orëshe në Pragë, të cilat përfunduan në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, kishin qëllim edhe arritjen e një marrëveshjeje për ndryshimin e kodit elektoral në Bosnjë dhe Hercegovinë. Parlamenti Ukrainas e ka refuzuar mocionin e opozitës për vot besim të qeverisë. Mocioni morën 186 vota nga 226 sa janë të nevojshme për të kaluar një kërkesë të tillë. Opozita ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë pasi presidenti i shtetit Viktor Janukovych refuzoi të nënshkruajë javën e shkuar marrëveshjen për stabilizim asociem të shtetit të tij me Bashkimin Evropian. Ky vendim i presidentit Ukrainas ka nxit protesta masive në këtë vend, që llogariten si më të mëdha që nga viti 2004 kur shpërtheu revolucioni i portokallt. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje sot Japonisë dhe Kinës që të gjejnë rrugdalje për të ulur tensionet rreth ishujve të kontestuar në detin lindor kinez. Tensionet në këtë rajon janë shtuar pasi Kina lajmëroi vendosjen e një zone ndalimi fluturimi mbi këtë ishuj javën e kaluar. Gjatë vizitës në Tokyo të martën, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se kjo lëvizje e autoriteteve kineze ka rritur rrezikun e keqkalkulimeve dhe ka bërë thirrje për komunikim efektiv ndërmjet të Pekinit dhe Tokios që të ulet ky rrezik. Izraeli ka bërë të ditur për të parën herë se po i jap ndihmë humanitare viktimave të luftës civile në Sirinë fqinje. Ministri Izraelit i Mbrojtjes Moshe Yalom tha të martën se Izraeli por transferon ushqim, përfshirë edhe ushqim për bebe, si dhe ujë dhe gjësende të tjera elementare në Siri. Ai këtë deklaratë dha gjatë një vizite që i bëri rrafshnaltës Golan, përgjatë kufirit me Sirinë. Zyra e tij sqaroi më vonë se ndihmat humanitare dorëzohen përmes një pale të drejtë dhe se kjo praktik është duke u zhvilluar për muaj të tërë. Presidenti indier palestinez Yasser Arafat nuk ka vdekur nga helmimi, por nga shkaqe natyrore, thuhet në një raport të hetuesve francez. Testet e kryera në mbetjet mortore të presidentit Arafat, sipas këtij dokumenti tregojnë që ai vdiq nga mosha e shtyr pas një infeksioni që kishte psuar dhe jo nga helmimi me polonium që dyshohej. Ish presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad ka ftuar të martën pasardhësin e tij Hasan Rouhani për të debatuar akuzat, siç thot ai, të pa baza dhe të pa drejta që janë atribuar atij si përgjegjës për gjendjen e mirë ekonomike në Republikën Islamike. Gjatë një fjalimi në televizion kur foli për 100 ditët e para në qeveri, si presidenti Rouhani tha se shturja dhe keq menaxhimi i Ahmedinejadit duhet fajsuar për gjendjen e rënë ekonomike, siç duhet fajsuar inflacionin dhe sanksionet ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, Kosova ka shënuar përkeqësim në indeksin e perceptimit të korrupsionit, të publikuar sot nga organizata Transparency International. Në mesin e vendeve të rajonit, përkeqësim ka shënuar vetëm edhe Shqipëria, ndërsa të tjerat kanë bërë përparime në luftimin e kësaj dukurie. Transparency International ka të rrequr vërejtjen se korrupsioni brenda sektorit publik vazhdon të shkatroj vendet në gjithë botën. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kosova këtë vit radhitet në vendin e 111 së bashku me Tanzanin dhe Etiopin, për dallim nga viti i kaluar, kur ka shënuar përparim simbolik dhe ka zënë vendin e 105. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipërisë, e cila renditet në vendin e 116. Shqipëria vitin e kaluar mbante pozitën e 113. Malizi ka zënë pozitën e 67, duke rënë nga vendi 75 ku ishte radhitur vitin e kaluar. Përmirësime në krahasim me vitin e kaluar kanë shënuar edhe Kroacia me vendin e 57 nga pozita numër 62. Pastaj Serbia me vendin e 72 nga 80, kurse Maqedonia është radhitur në vendin e 67 për dallim nga pozita e 69 vitin e kaluar. Transparency International tërheq vërejtjen se korrupsioni brenda sektorit publik vazhdon të shkatroj vende në gjithë botën. Svetlana Savitskaja është koordinatore e programit për Evropën dhe Azin Qendrore. Në lidhje me vendet e ish-bashkimit sovjetik, do të thosha se nuk kemi asgjë për të festuar këtë vit, sepse imazhi është mjaft i zymt dhe mund të përshkruhet si stagnim në të gjitha vendet. Edhe Gjeorgjia, e njohur si kampion e reformave antikorrupsion në Evropën lindore dhe ish-bashkimin sovjetik, ka rënë në krahasim me vitin e kaluar, thot Savitskaja. Si pasaj, rezultatet për të gjitha vendet e tjera sovjetike ose janë përkeqësuar, ose kanë mbetur njëjtë si vitin e kaluar, si ç'është rasti i Rusisë dhe Kirgizisë. Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani mbesin këtë vit në mesin e shënuesve më të këqij. Savitskaja thotë se janë disa faktorë që e bëjnë të vështirë luftimin e korrupsionit në vendet ish-sovjetike. Këto vende kanë llojin e njëjtë të sëmundjes, që është përqendrimi i pushtetit politik dhe ekonomik në duart e elitave sunduese. Atje po ashtu ka një linjë të paqartë midis interesave politik dhe biznesor. Pastaj kemi edhe dobësinë gjyqësorit dhe të policisë, thot Savitskaja. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2013, Danimarka dhe Zelanda e Re zënë vendin e parë, kurse vendin e fundit me numër 177 e ndajnë Afganistani, Korea Veriore dhe Somalia.
Tekstin e kronikës e koleges Valona mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë dhe ata të organizatës Transparency International Kosova vlerësojnë se raporti për indeksin e perceptimit të korrupsionit për Kosovën është real. Sipas tyre, në luftën kundër korrupsionit është arritur progres minimal dhe për këtë fajsohet gjyqësori. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni pas publikimit të raportit deklaroi për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend nuk po luftohet as gjykohet.
Lufta kundër korrupsionit edhe në këtë fazë, edhe në këtë vit nuk mund të mburemi që kemi bërë diçka, edhe mbetet mendoj që ky është signal edhe ju e përmendto vijat e kuqe, ndërsa që ky është vija e kuqe që shkon në favor të asaj që gjyqësori të ketë angazhime, sepse me të vërtetë lufta kundër korrupsionit nuk po shënon asnjë rast. Nuk mund të evidentojmë asnjë rast fuqishëm që ka përfunduar. Definitivisht kemi një rast ish kryeshefi task forces, do të krijojmë task force për të luftuar korrupsionin. E tani momentalisht në Borg e kemi bashkëkryesuesin asaj task force.
Preteni fajtor kryesor për një nivel kashtë lartë të korrupsionit në Kosovë fajson gjyqësorin. Ai thotë se sistemi i drejtësisë nuk është duke lëvizur fare në luftën kundër korrupsionit që nga formimi i shtetit, por edhe më herët.
Nuk raporton gjyqësori, nuk dihet se sa zyrtar, dihet në numër raste, por nuk dihet sa zyrtar, nuk dihet lartësia e dënimit të tyre. Domethënë definitivisht progresi është minimal, është mikronik, them 0.1 është diçka shumë e vogël, është shumë keq. Jemi në region, ma kese këni është vetëm Shqipëria, ku në shohë definitivisht që problemi është tek luftimi, luftimi është detyrë bazike e gjyqësorit.
Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, derisa ka prezantuar të gjeturat e raportit, theksoj se Kosova në këtë indeks notohet si një ndër vendet më nivelin më të lartë të korrupsionit. Si pasaj një rangim i tillë tregon për nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë.
Renditja e vendit tonë në një pozitë kaq të ulët tregon më së miri për mungesën e angazhimit të institucioneve të vendit për ta luftuar korrupsionin. Kjo madje tregon se vendi nuk ka bërë asnjë hap të rëndësishëm për të dhënë rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Mustafa tha po ashtu se kësaj gjendje i ka kontribuar klasa politike e korruptuar, gjyqësori jo efektiv, administrate publike e politizuar dhe jo profesionale, mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në menaxhimin e fondeve publike.
Andaj kërkojmë që të ndërmerren masa rigoroze për të ndaluar këtë kërcënim, i cili çdo ditë më shumë po e kanos vendin tonë. Ne besojmë se është koha e fundit kur qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet e tjera publike duhet të ndrojnë shprehit dhe mentalitetin e të qenit të mbyllur kashi publikut. Ne gjithashtu kërkojmë nga Prokuroria e Shtetit, Policia dhe Gjyqësori që të fillojnë të merren me seriozitet dhe me vetëdijshmëri në luftimin e akteve korruptive.
Nga ana tjetër, qytetari Shemsedin Nushi nga Gjakova, profesor i gjuhës shqipe, për nivelin e lartë të korrupsionit fajson institucionet që nuk ndërmarrin masa në ndalimin e kësaj dukurie negative.
Më ma mërmendja se ashtu shkon, mirë po, kur ka shumë individ të cilët vërtet merren me korrupsion, atëherë edhe qeveria dështon, më mërmendja.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Granit Islami nga Podujeva mendon se një pjesë të fajit për korrupsionin në Kosovë e kanë edhe qytetarët.
Ta them drejtë me ne që qytetarët janë fajtur pasi që përkrojnë korrupsionin. Mendoj se nuk mund me konvencë zyrtarët ata që korruptuan, po dhe qytetarët e përkrojnë deri në mos saktum.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga raporti për indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2013 i organizatës së Transparency International, del se Shqipëria është radhitur më së dobti nga vendet e rajonit, duke shënuar rënje nga viti i kaluar. Analisti Aleksandar Çipa mendon se mosëndëshkimi i korrupsionit në Shqipëri është një problem kritik dhe serioz, dhe se legjislativi shqiptar është përpara nevojës së ndërmarrjes së përmirësimit të aspektit ligjor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Analisti Aleksandar Çipa mendon se pandëshkueshmëria e korrupsionit në Shqipëri është një problem kritik dhe serioz dhe se legjislativi shqiptar është përpara nevojës së ndërmarrjes së përmirësimit të aspektit ligjor.
Sot Shqipëria ka një betejë serioze me dy parametra të rëndësishëm të së ndërtimit të demokracisë institucionale. E para është ligj zbatimi që është një nga defektet më të konstatuara nga aktorët, partnerët dhe institucionet ndërkombëtare, dhe së dyti që është po kaq e rëndësishme, ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri është e lidhur pasgjithshmërisht me mentalitetin e tranzicionit të pambarimit. Kjo është një nga çështjet më të rëndësishme që ka të bëjë jo vetëm me ndërgjegjen e qytetarëve, ku fataliteti i pandëshkueshmërisë dhe sidomos i pranimit të korrupsionit si një vaj për makinat, është një nga çështjet më thelbësore.
Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka propozuar një paketë masash ligjore për reformën në drejtësi, sipas së cilës të gjitha rastet e korrupsionit duhet të hetohen në Prokurorinë e Krimeve të Rënda e të gjykohen nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Por ekspertët ndërkombëtar ligjor kanë shprehur skepticizmin e tyre. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri me anë të një letre shprehet se propozimi më sipërm nuk I shërben luftës kundër korrupsionit. Pasi, si pas OSBE-s, as gjykata e krimeve të rënda dhe as prokuroria e krimeve të rënda nuk janë aktualisht të specializuara për të marrë me çështjet e korrupsionit. Në mendimin ton, kuadri ligjor aktual nuk mund të shihet si arsyeja e drejtanishme e dështimit të luftës ndaj korrupsionit, thuhet në letrën e OSBE-s. Një ditë më parë, OPDAT, misioni amerikan që ndihmon palën shqiptare në fushën e drejtësisë penale, ka vënë në dieni Komisionin Parlamentar të Ligjeve se për ndryshimet e paketës ligjore në drejtësi, qeveria nuk është konsultuar me këtë mision. Sipas ekspertëve amerikan, kjo do të paksonte vëmendjen ndaj krimit të organizuar dhe nuk do të shërbente suksesit të tyre në të ardhmen. I pyetur për reagimin e ekspertëve ligjor amerikan, analisti Çipa thotë:
"E vlerësoj si një adresim shumë serioz, I cili duhet lexuar jo vetëm në tekstin, po dhe në nën tekstin e vet prej shumicës parlamentare në vend. Dhe reagimin e parë me sa kam ndjekur deri në çastet e fundit e ka bërë partneri kryesor I qeverisjes aktuale të socialistëve, Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila përmes reagimeve ka nënkuptuar që çdo sipërmarrje për përmirësimin ligjor nuk duhet të shkel apo të cënoj investimin e realizuar në periudhat e mëparshme me partnerë ndërkombëtar dhe aq më tepër me Departamentin Amerikan të Shtetit.
Lufta ndaj korrupsionit është ndër 5 rekomandimet e Komisionit Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
europaelir.org.
Më 5 dhjetor në Bruxelles pritet edhe një takim ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, ku pritet të diskutohet edhe për konstituimin e asociacionit të komunave serbe. Por në Prishtinë është shfaqur dilema lidhur me atë se me zgjedhjet e fundit, a është shënuar integrimi I komunitetit serb apo largim edhe më I madh nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e serbëve verior në zgjedhje, sipas Thaçit është hap I parë drejt të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit.
Pasi që organizuan zgjedhjet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës për të parë dhe në veri, kjo është legitimimi më I fuqishëm edhe qytetar që ka dhënë marrëveshjes së prillit mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi po e cilëson procesin elektoral të 3 nëntorit si një hap përpara drejt integrimit të pjesës veriore, analistët politik në Prishtinë po tërheqin vërejtjen se me fitoren e iniciativës qytetare serbe në 9 komunat të Kosovës dhe me formimin e asociacionit apo bashkësisë komunave serbe që pritet të ndodhë në vijim, po rrezikohet dezintegrimi dhe jo integrimi I këtij komuniteti. Analisti politik Imer Mushkolaj thotë se tendencat e Beogradit janë të qarta dhe synohet që tani të krijohet një entitet politik I cili nuk do të jetë një organizacion qeveritare siç është thënë pas arritjes së marrëveshjes Prishtinë-Beograd më 19 prill në Bruksel.
Gjithë këto kryetarë të komunash që nuk janë pak do bëjnë çmos që ti kundërvihen institucioneve të Kosovës. Mendoj se prap do të vinë në situatë kur institucionet e Kosovës, udhëhecët e Kosovës do të detyrohen që të hynë në dialog të ri pikërisht për çështjen e organizimit të këtij entiteti serb nda Kosovës.
Në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi thotë se më 5 dhjetor do të bisedojë me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić për funksionalizimin e komunave serbe për shije dhe organizimin e policisë, gjykatave dhe doganave në veri.
Me datën 5 të këtij muaji do ndodhet takimi tjetër në Bruksel për të përshpejtuar procesin implementimit të marrëveshjes, do thotë për funksionimin e policisë së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, instalimin e sistemit drejtësisë sipas legjislacionit kosovar.
Për dallim nga kryeministri Thaçi, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, u ka thënë mediave në Beograd se formimi I bashkësisë së komunave serbe nënkupton krijimin e lidhjeve të fuqishme me Beogradin. Ky organ sipas tij do të njihet nga Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Do të kemi 10 komuna serbe dhe prefekt të cilët zyrtarisht thonë se në vend të parë kanë Beogradin dhe se askush nuk mund të ndaloj këtë të drejtë, ka thënë Vulin. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata jo qeveritare Hendikos ka organizuar sot në Prishtinë një marsh për Kosovën gjithëpërfshirëse, me të cilën është shënuar dita botërore e personave me aftësi të kufizuara. Afrim Maliqi nga kjo organizat tha se kjo kategori e qytetarve ballafaqohet me pengesa të shumta, prej qasjes në objektet publike e deri te punësimi. Tomas Joke nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka theksuar se I mbështet masat për përparimin e qytetarve me aftësi të kufizuara në të gjitha fushat. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Afrim Maliqi, drejtues i organizatës jo qeveritare Hendikos, ka theksuar se shoqëria me vedi ose jo i vendos barrierat para personave me aftësi të kufizuar.
Personat me aftësi të kufizuar ballafaqohen me barriera të shumta çdo ditë, nga pengesat fizike në objekte deri te barrierat sistemike në punësim dhe programe qytetare. Ndërkaq pengesat më të vështira për të tejkaluar janë barrierat psikologjike, respektivisht qëndrimet që njerëzit kanë ndaj personave me aftësi të kufizuara. Pavarësisht se cili është burimi i këtyre qëndrimeve, ignoranca, frika, keshkuptimi apo rrejtja, ato i ndalojnë njerëzit të kenë mirëkuptim dhe të njohin e përjetojnë potencialin e plot që personi me aftësi të kufizuar mund të arrijë.
Thomas Joki, shefi Departamentit për çështje politike, ekonomike dhe integrimi evropiane në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se marshi është vetëm një formë që ka për qëllim ngritjen e vedijes së shoqërisë kosovare për vështërsitë me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar në shoqëri kosovare. Siç ka thënë ai, zyra e Bashkimit Evropian është duke e luajtur rolin e saj për të ndihmuar komunitetin e personave me aftësi të kufizuar.
The role of the EU and the EU office in Kosovo is in particular.
Roli i Bashkimit Evropian dhe zyrës së tij në Kosovë është që të mbështesë masat për përparimin e qasjes në arsim në hapësirat e ndërtuara për të gjithë njerëzit me aftësi të kufizuar përmes programit të financuar nga Bashkimi Evropian. Kosova ka legjislacion në këtë lëmi, ka plan të veprimi, ka strategji, por çështja kryesore është jetësimi i tyre në përditshmëri. Për sa u përket masave të cilat duhet të ndërmerren për mbështetjen e njerëzve me aftësi të kufizuar, rolin kryesor ka komuna e cila duhet të bartë këto veprime, theksoi Joki, i cili shtoi se megjithatë kanë filluar të shihen ndryshime pozitive në këtë drejtim. Pranvera Muçaj nga organizata joqeveritare Hendikos ka theksuar se numri i personave me aftësi të kufizuar në Kosovë nuk dihet saktësisht, por siç tha ajo, bazuar në parimet e organizatës botërore të shëndetësisë, sipas së cilës 10 deri në 15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuar, atëherë desse në Kosovë janë rreth 170.000 deri në 255.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Muçaj ka theksuar se këta persona nuk gëzojnë vëmendjen e merituar.
Vetëm 11% e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të përfshirë në sistemin edukativo arsimor. 89% e fëmijëve të tjerë u mohohet e drejta e shkollimit të rregullt. Problemi më i madh me të cilin ballafaqohen persona me aftësi të kufizuara është punësimi. Vetëm 17.000 qytetarë me aftësi të kufizuara mes moshës 18 dhe 65 vjeç gëzojnë të drejtën për pension për personat me aftësi të kufizuar, që është rreth 60 euro në muaj, respektivisht 2 euro në ditë.
Ndryshe, drejtuesit e organizatës joqeveritare Hendikos kanë theksuar se marshi i së martës është i pari dhe se iniciativa me moton për Kosovën gjithëpërfshirëse do të përsillet edhe në qytete tjera të Kosovës. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen kësaj nisme për të ndërtuar, siç u tha, një Kosovë të barabartë për të gjithë për pjesëmarrje qytetarie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Maqedoni konsiderojnë se revizioni i fundit për projektin kundërthënës së Shkupit 2014 nuk do të ketë kurfar konkludimi, pasi nuk ekziston sistemi gjyqësor i pavarur që i del në mbrojtje drejtësisë. Thuhet se asnjë revizion apo hetim që është kryer deri tash në Maqedoni për çështje politike ose korrupsion nuk ka pasur epilog. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mirjana Nejqevska, eksperte të drejtave të njeriut dhe profesore e shkencave politike në Universitetin e Shkupit, nuk është as pak optimiste se prokuroria do të merë në konsiderat revizionin e bërë nga drejtuosit aktual të komunës Qendër në raportin e të cilës së flitet për të paktën 8 milion euro keqpërdorime që janë bërë gjatë të tendereve për ngritjen e përmendoreve të shumta në sheshin e qytetit.
So, oglet në rezultatit e kushtogime me videno od revizite në ona shto prestauva posebno troshenje na...
Nga rezultate që i kemi parë lidhur me revizionet për argjimin e parave nga ana e partive politike gjatë fushatave zgjedhore, pastaj nga revizionet e bëra për punën e qeveris dhe të disa ministrive pa anashkaluar këtu edhe pushtetin lokal, si dhe ndërmarjet publike, mund të paramendojmë se edhe për revizionin e fundit apo kërkesën për nisjen e hetimeve për Shkupin 2014 nuk do të ketë asnjë përfundim. Jo se revizioni nuk është i mirë apo nuk e ka dokumentacionin e duhur, por se tek ne nuk ka pushtet gjyqësor të pavarur që do të dilte në mbrojtje të drejtësisë, thot Nejqevska. Mersel Bilali, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit dhe ish antar i Komisionit Parlamentar Hetues, gjithashtu nuk beson në ndonjë përfundim konkret në nismën e ndërmarrjes nga komuna Qendër.
Sikur tradit është pra në
kushtet tona që nëse jeni në pushtet, pra jeni imun nga çfarë do shkelet. Kështu që edhe prokuroria është nënshtruar, gjithësia është nënshtruar pushtetit. Misionet janë vetëm për një shpërlarje, pra, të një farë morali publik, por realisht pra nuk kemi kur gjë efikase.
Thot Mercel Bilali. Edhe profesori i sociologjisë në Universitetin e Shkupit Gjorgji Tonovski vlerëson se e gjithë kjo që pëndodh është pasojë e politizimit dhe sirdjadhuje mos funksionimit normal të institucioneve.
Politizeranës të amistan dhe ka stigma do të mështove që...
Politizimi ka shkuar deri atje sa që ne si duket e kemi pranuar dhe një thënje të një analisti amerikan se politika ka deportuar edhe në dhomat tona të gjumit. Kjo që pëndodh tek ne pa përjashtuar asnjë rast të qoftë hetimit të aferave korruptive apo të ngjashme është pasojë e politizimit dhe partizimit të skajshëm të institucioneve, thotë profesori Gjorgji Tonovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për situatën në Ukrainë, pasi presidenti këtij vendi Viktor Janukovic është tërhequr nga nënshkrimi i marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Ukrainës nuk i duhet një tjetër revolucion, gazeta Postiera shkruan se demonstratat që kanë shpërthyer në Ukrainë, që po krahasohen me revolucionin e Portokallte në vitin 2004, janë të drejtuara kundër njeriu të njëjtë, Viktor Janukovic. Ukraina dhe zoti Janukovic nuk janë ata që ishin në vitin 2004. Atëherë Ukraina qeverisej nga një autokraci e korruptuar dhe zoti Janukovic ishte përfituesi i vjedhjes zgjedhore të orkestruar ruse. Tash ai është presidenti zgjedhur në mënyrë demokratike dhe i kanë mbetur edhe 16 muaj deri në fund të mandatit aktual presidencial, shkruan Washington Post. Megjithëse vendimi i tij i shpejtë dhe i papritur për të tërhequr nga marrëveshja MBN nën presionin e fuqishëm nga presidenti rus Vladimir Putin, është kundërshtuar me plot pasion nga pjesa më e madhe e këtij vendi, zoti Janukovic ende gëzon mbështetje të konsiderueshme, shkruan e përditshmja Washington Post. Arsyet e tij të qarta për braktisjen e marrëveshjes me BE-n, që do ta vendoste Ukrainën në kursin drejt integrimit me Perëndimin, sillen prej politikave të volitshme e deri tek ato korruptive. Ai ka pasur dëshirë të shmanget hapave të ashpër të kursimit ekonomik, të kërkuar nga qeveritë perëndimore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, në këmbim për kredi domosdoshmërisht të nevojshme dhe ka dëshiruar ta mbrojë pasurinë që raportohet se është akumuluar nga familja e tij, derisa ai ishte në zyrë. Duke u kthyer ka zoti Putin, ai kishte shpresuar të fitojë një kredi të lehtë dhe ta përfundoj presionin që Moska po e zbaton në eksportet nga Ukraina. Qëllim tjetër afatshkurtër i zotit Janukovic është fitoria në zgjedhjet e vitit të 2015. Për këtë arsye ai refuzoi kërkesën e Bashkimit Evropian që rivalja e tij kryesore Julia Timoshenko të lirohet nga burgu. Mbështetësit e tij po ashtu e kanë kaluar legjislacionin me të cilin nuk i lejohet të drejta për të zgjedhur liderin tjetër opozitar Vitali Klitschko. Revolucioni nuk është përgjigje e drejtë për këtë situatë. Kërkesat të nga zoti Klitschko dhe të tjerët për zgjedhje të menjëhershme presidenciale dhe parlamentare nuk kanë mbështetje në legjislacion. Nëse zoti Janukovic detyrohet me forcë të tërhiqet nga presidenca nga marshet në rrugë ose nga mjetet e tjera të jashtëzakonshme kushtetuese, Ukraina do të jetë ndjeshme ndaj trazirave të pakufishme që kanë ndikuar në vendet e tjera, të cilat i kanë përmbysur liderët e zgjedhur përfshirë Tajlandën dhe Egjiptin. Këmbëngulja evropiane në standardet demokratike do të dukej boshe dhe zoti Putin, i cili e sheh revolucionin e Portokallte dhe protestet aktuale si komplot perëndimor, me gjas do ta përshkallëzonte përzierjen e tij. Zgjidhja më e mirë për krizën do të jenë negociatat politike në tryezën e rrumbullakët ndërmjet të qeverisë dhe opozitës, që kishin ndodhur edhe pas revoltës së vitit të 2004. Kjo do të jepte zotit Janukovic mundësi për ta shqyrtuar burimin e trazirave duke u pajtuar për caktimin e datës së re për marrëveshje MBN, shkruan Washington Post. Përfundimisht, mënyra që Ukraina të krijojë debat të lidhur me orientimin e saj gjeopolitik është nëpërmjet të zgjedhjeve të lira. Liderët opozitar duhet të fillojnë përgatitjet për ta sfiduar zotin Janukovic dhe mbështetësit e tij vitin ardhshëm, ndërsa qeveritë perëndimore duhet të synojnë sigurinë se gara do të jetë korrekte, shkruan në fund të editorialit të saj e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova ka shënuar përkesim në raportin për indeksin e perceptimit të korrupsionit që është publikuar sot nga organizata Transparency International. Në këtë raport, Shqipëria është radhitur më së dobti në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, është shprehur e kënaqur për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Organizata Handikos thot se personat me aftësi të kufizura në Kosovë ballafaqohen me pengesa të shumta. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje Japonisë dhe Kinës që t'i ulin tensionet për ishujt e kontestuar në detin lindor kinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.